Вы на хвале Радио Свобода. С вами Валер Карбалевич. В эфире экспертиза свободы на тему проблемы гомофобии у белорусском громадстве. Разгон милиции гей-параду выкликал значный водгук у громадстве. Чи існує нетерпимость до людей нетрадиционной ориентации? У чем причины громадская нетолерантность у этом питании? Какие шляхи переодоления гомофобии? Это питание обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы. Были старшиня Лиги за сексуальную ровность Лямбда Сергей Тарпачов и эксперт у гендерных проблем Юлія Міскевич. Організатори гей-параду тлумачили його необхідність тим, каб протестувати супраць гомофобії. Чи є така проблема у Білорусі? Здається, нема закону, які б дискримінували людей з нетрадиційної сексуальної орієнтації. Тоді в чим проявляється гомофобія? Господар Тарпачов.
Зараз белорусское громадство больше толерантное, чем оно было, например, 10 годов тому. Але ж это не тому, что влада робит некие кроки до того, как переодолить гомофобию, а наоборот. Зараз молодь глядеть новины, ведая, что происходит у заходнем громадстве. И она больше толерантно воспринимает зараз эти сексуальные меньшости. Что тычется влады, то, на мой погляд, она наоборот робит все, как гомофобия у белорусском громадстве росла. Кожная справа педофилов, якія з'являються геями, становится темой для фильма, який потом демонструется у прайм-тайм на центральных белорусских каналах. И, зрозуміло, громадство довольно дренно все это воспринимает.
Чи есть у Беларуси некие законы, якія ось дискриминуют сексуальные меньшинства?
Насколько я ведаю, не. Але я, например, не лечу, что зараз, коли в неким коллективе доведуются, что сопрацовник гей, и он зараз же опынется без працы. А лишь то, что относины однозначно будут больше дренные с коллективом, это мне подается довольно так явным.
Господар Немецкевич, а вы як лечите, ці ёсць у Беларуси проблема гомофобии?
Так, я лічу, што праблема ёсць, але яна менавіта не відавочна, таму што аб ёй не кажуць так часта і так многа, таму можа падавацца, што яе няма. Але праблема гэта ёсць, як я ўжо сказаў Сергей, яна не такая вялікая, як было 10 гадоў таму, але яна ёсць. І для мяне асабіста гэта большая праблема, таму што гомафобія, як і ўвогуле любая фобія, гэта тое, што раз'ядноўвае грамадства, таксама як антысемітызм ці расізм. Гэта тое, што робіць людзей у гэтым грамадстве больш агрэсіўнымі адзін да аднаго. І гэта праблема, з якой трэба працаваць, якую трэба вырашаць, калі мы не жадаем, каб наша грамадства было раз'яднана і каб здаралася нешта такое, што б людзі ненавідзілі адзін аднаго па прычынах, напрыклад, сексуальнай ідэнтычнасці ці сексуальнай арыентацыі.
Спадар Тарпачоў, вось вы сказалі, што моладзь больш талерантная, чым ўвогуле ўсё насельніцтва. Але вось я звернуў увагу, што пасля разгону гей-параду водгукі на форумах выявілі вялікую нецярпімасць да сексуальных меншасцяў. А на форумах якраз удзельнічае найбольш прасунутая, адукаваная, маладая частка грамадства, якая жыве в інтэрнэце. Пра беларускае грамадства кажуць, што яно талерантнае. А тут вось высвятляецца, што гэта не зусім так. З улікам слабай рэлігійнасці грамадства, чым можна патлумачыць такую нецярпімасць? Спадар Тарпачоў.
Во-первых, я хочу сказать, что, на мой погляд, интернет-комменты, вот это, они не могут вогуле ничего отражать, потому что, когда вы узнимете, например, тему там габрейства, и там вогуле семитизма, то вы убачите нечто на кшталт гэтага. Але гэта никоим чином не означает, что в Беларуси все насельництво, особливо просунутое, является юдафобами. По-другое, вогуле у белорусской политической жизни, на мой погляд, не існуе никаких больше-менш значных подзей, по яким хотелось бы нечто там сказать, неяк обозначить свой пункт гледжания и так далее. Тому это не показчик. То есть это люди, которые там пишут, что треба там у печах там сжигать, некие там концентрации там лагеры отчинять. Вот. Они увогуле николи не пойдут там биться, робить некие там погромы, ни габреев, ни геев. Ведающих такие вот относины до людей нетрадиционной сексуальной ориентации, например, их там браты, ти сестры, ти не ведаю, дети, и они будут больше замыкаться. Это ведет, например, к росту колькости суицидов, сярод молоди, якая вот починая вызначать себе як геев или лесбиянок, и ведая, что их осяродье николи не примет их такими, какие яны ёсць.
А ў чым прычына гэта? Некія гістарычныя традыцыі ці што?
Тое, што ўвогуле для любога грамадства, якое не зусім цывілізаванае, не зусім дэмакратычнае, для яго вельмі зручна мець нейкія рычагі ўдзеяння на палітыку, на нейкія апазіцыйныя сілы, на апазіцыйных нейкіх лідараў. Ну, напрыклад, ўжо не аднойчы карысталіся гомосексуальнай тэматыкай для дыскрэдытацыі апазіцыйных сіл. Калі, напрыклад, грамадства будзе талерантным, то нельга будзе, напрыклад, там сказаць пра палітыку, што вось у яго там сын гей, і ўсё, тады ўсе паймуць, што вось ён дрэнны чалавек. Гэта вельмі зручна для ўлады, таму вось яна і робіць усё для таго, каб вось гэты градус талерантнасці ён не павышаўся ў адносінах да сексуальных меншасцяў.
Мы вернемся да праграмы пасля кароткай абвесткі.
Паштовая скрынка 111.
Агляд лістоў на свабоду.
Гэта жывая размова са слухачом.
Спроба паразумецца нават з нядобразычліўцамі.
Дыялёг роўных суразмоўцаў.
Вашы пытанні, назіранні, ўражанні, радасці і засмучэнні мы заўсёды чакаем на адрас:
Менск 5, паштовая скрынка 111.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Праблемы гамафобіі ў беларускім грамадстве». Вось спадар Тарпачоў выказаў цікавую думку, што ксенафобія ёсць элемент палітыкі ўладаў, а ксенафобію лепш распальваць супраць нейкіх меншасцяў, ці то палітычных, ці то нацыянальных, ці рэлігійных, ці сексуальных. Спадар Немецкевіч, а вы як лічыце, у чым прычына? У гэтым у дзеяннях ўладаў, ці ўсё ж такі ўлады абапіраюцца на некія элементы грамадскай свядомасці ў сваіх дзеяннях?
Я думаю, што гэта такі ўзаемны працэс, таму што, канешне, калі ўлады хочуць нешта рабіць, то яны абапіраюцца менавіта на тое, што існуе ў грамадстве. Тое стаўленне, якое існуе ў грамадстве да тых жа сексуальных меншасцяў ці там да апазіцыі. Але, па-першае, я хачу дадаць, я не лічу, што беларускае грамадства вельмі талерантна. Для мяне гэта міф. А ўвогуле такое пытанне, адкуль жа бярэцца гамафобія ў грамадстве? Любая фобія, як я ўжо касала, таксама як і гамафобія, заснаваная на нейкім страхі, ірацыянальным, які на падсвядомасці ў людзей знаходзіцца. І калі чалавек нешта не ведае, не зразумеў, калі нешта невядомае ёсць, то ён гэтага баіцца. Але потым чалавек спрабуе зразумець, што гэта такое. Ці трэба гэтага баяцца, ці трэба к гэтаму так негатыўна адносіцца, ці не. І вось тут ужо патрэбна, каб быў нейкі працэс выхавання, нейкі працэс адукацыі, каб нехта распасюдзіваў інфармацыю, расказваў людзям, што гэта за супольнасць, такая, што гэта за людзі геі і лесбіянкі, чаму трэба ставіцца да іх талерантна, чаму трэба выхоўваць талерантнасць да гэтых людзей і гэтак далі.
Ну вось, спадар Немецкевіч распачала гаворку пра тое, якім чынам можна пераадолець гэтую гамафобію. Якія тут павінны быць механізмы, сродкі, якая роля дзяржавы? І ці з'яўляюцца, напрыклад, гей-парады лепшым сродкам змагання з гамафобіяй? Ці не лічыце вы, што яны могуць правакаваць гэтую нецярпімасць? Спадар Тарпачоў.
Па-першае, на мой погляд, таксама адукацыя гэта галоўнае, што трэба рабіць для таго, каб пазбавіцца ад гамафобіі ў грамадстве. Но галоўнае ў тым, што без працы ўлады, без працы дзяржавы па выхаванню талерантнага грамадзяніна нічога нельга зрабіць. Мы маем прыклад заходніх дзяржаў, і ўвогуле там пачыналася гэта ўсё таксама вельмі складана, і грамадства было вельмі гамафобнае. Але паколькі дзяржава стварала умовы для геяў, лесбіянак, каб яны становіліся больш адкрытымі, каб яны маглі расказаць аб сваёй арыентацыі сваім бацькам і гэтак далей, сваім калегам на працы. Больш людзей разумела, што ёсць вось у мяне, напрыклад, такі вось знаёмы, і ён нармальны, звычайны, нават добры, можа, чалавек, вось, і нічога там дрэннага і страшнага ў гэтым няма. І далей ўжо дзяржава магла выходзіць з нейкімі новымі ініцыятывамі, там, напрыклад, гей-бракаў і гэтак далей. что тышится менавіта адукацыі, зразумела, яна памагае бароцца з богамафобіяй, але ж гэта звычайна ўсё ж такі тая ж самая моладзь, якая, на мой погляд, больш-менш зараз ужо талерантна. Калі мы не будзем размаўляць пра нейкія радыкальныя арганізацыі, калі яны нават прыйдуць да ўлады, яны не змогуць нічога рабіць з таго, пра што я распавядаю зараз, таму што міжнародная супольнасць зараз вельмі так жорстка адносіцца да гомафобіі на дзяржаўным узроўні. І трэця, што я хацеў сказаць наконт гейпрайдов. Гейпрайд гэта такі інструмент, якім можна і зрабіць грамадства больш талерантным, і зрабіць грамадства больш гомафобным. Усё пытанне ў тым, якія мэты яго правядзення і якія маштабы. Гейпрайд, па-першае, павінен уключаць, аб'ядноўваць не толькі геяў, але і грамадскія сілы, якія таксама талерантна ўжо адносяцца геям, якія гатовы падтрымаць гэтыя ініцыятывы. Тады прайд будзе напамінаць о праблеме гомафобіі, яны будуць больш з гэтай праблематыкай працаваць. Калі гэта проста дэманстрацыя даволі малой колькасці людзей, то гэта, зразумела, можа выклікаць даволі такое складанае і маргінізаваць нават вось гэты лесбігей рух.
Господар Немецкевич, а вы як лічыце, якія сродкі пераадолення гомафобіі і якую ролю тут адыгрываюць вось гэтыя гей-парады?
Як я ўжо казала, адукацыя патрэбна не толькі для грамадства, для моладзі, але таксама і для тых ж чыноўнікаў. Што датычыцца ей прайдаў, то каб казаць аб нейкіх праблемах, патрэбна, па-першае, каб гэтыя праблемы сталі бачнымі, каб сама супольнасць ей лесбіянкі сталі бачнымі. І вось гэта адна з мэтаў увогуле правядзення прайдаў у Еўропі, зрабіць гэтую супольнасць і яе праблемы бачнымі. Але тут, як ўжо адзначыў Сергей, праблема ў тым, для чаго робяцца прайды і з кім яны робяцца. Таму што калі вось параўноўваць славянскі прайд, які прайшоў у Мінску, і балтыйскі, які адбыўся ў Вільнюсе, то відавочна вялікая розніца. Таму што там, у Вільні, калі вы ведаеце, прайд таксама быў спачатку забаронены. Але пасля таго, як была праведзена буйная кампанія, у якой было задзейснена шмат арганізацый, таксама і палітыкі, і нейкія грамадзянскія ініцыятывы, прычым не толькі з Літвы, але і з другіх краінаў. Пасля таго, як была праведзена гэта буйная кампанія, прайд такі быў дазволены, і ён прайшоў, ён меў такі вельмі добры пазітыўны водгук у інтэрнэце. І вось тут, калі мы возьмем той прайд, які адбыўся ў Мінску, славянскі гей-прайд, то мы бачым гэтую розніцу. Нават не ўсе з ЛГБТ-арганізацый Беларусі нават прымалі ў ім удзел, таму што тут была якраз такі праблема ў вызначэнні, дзеля чаго ўвогуле трэба праводзіць гэты прайд у Мінску. То есть, ці магчыма зрабіць гомафобны настрой у грамадстве менш, ці наадварот, вызваць нейкае не вельмі добрае, мягка кажучы, стаўленне да ЛГБТ-супольнасці.
Вы слухалі перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Праблемы гомафобіі ў беларускім грамадстве». У перадачы ўдзельнічалі былы старшыня Лігі за сексуальную роўнасць «Лямбда» Сергей Тарпачоў і эксперт у гендерных праблемах Юлія Міцкевіч. Вёў перадачу Валер Карбалевіч.